Kerran eräälle kulttuuritalolle oli tullut vain yksi henkilö. Seurojen alkuun oli vielä aikaa, joten meni läheiseen teidän risteykseen, josta kulki ihmisiä lähellä olevaan kauppaan. Pysäyttelin heitä ja kutsuin seuroihin kulttuuritalolle. Sanoin, että olemme aloittelemassa seuroja. Monet lupasivat tulla seuroihin, kunhan ensin käyvät kaupassa. 20 henkeä tuli seuroihin ja monet heistä saivat parannuksen pyhän armon.
Minulla on haastateltavana Pentti Kähkönen, joka on ollut tulkkina lukuisilla lähetysmatkoilla Venäjällä ja jo sitä ennen Neuvostoliitossa. Miten tulit mukaan lähetystyöhön tulkin tehtäviin Venäjällä?
Vuonna 1990 SRK oli tehnyt päätöksen lähetystoiminnan aloittamisesta Neuvosto-Venäjälle. Samana vuonna SRK:n johtokunnan jäsen Ahti Korkala kysyi suostumustani Venäjän lähetysmatka tulkiksi. Rohkeni vastata myöntävästi, olinhan siihen mennessä työskennellyt 15 vuoden ajan Venäjän opettajana ja sen ohessa toiminut tulkkina yritys-, talous- ja koulumaailman piirissä. Meillä ei lähetystyön alkaessa ollut venäjän kielelle käännettyjä Sionin lauluja ja virsiä. Niinpä Voitto Savela pyysi minua keväällä 1991 kääntämään Sionin laulun Herra Jeesus verellänsä venäjän kielelle. Sittemmin käänsin vielä 22 Sionin laulua ja 44 virttä. Sionin laulujen ja virsien käännöstyö on ollut hyvin mielenkiintoista, mutta erittäin haastavaa. Kaiken kaikkiaan Venäjälle perustettiin 8 rauhanyhdistystä, joiden perustamiskeskusteluihin osallistuin tulkkina. Venäjän rauhanyhdistykset toimivat aikanaan aktiivisesti ja hoitivat itsenäisesti ja aloitteellisesti lähetysmatkaohjelmien suunnittelua. Kuitenkaan Venäjän rauhanyhdistysten uskovaiset toimihenkilöt eivät jaksaneet vuosittain vastailla viranomaistahojen jatkuviin vaatimuksiin. 7 rauhanyhdistyksen rekisteröinti kumoutui ja nykyisin rekisteröinti on voimassa vain Samaran rauhanyhdistyksellä. Tilanteesta johtuen suomalaiset tulkkiyhteyshenkilöt joutuivat ottamaan entistä enemmän osaa seuraohjelmien suunnitteluun ja niistä sopimiseen venäläisten seuratoimintayhdyshenkilöiden, kirkkoherrojen, vanhainkotien johtajien ja yksityisten henkilöiden kanssa.
Millaisia ilonaiheita lähetystyössä on ollut sinun näkökulmastasi?
1990-luvulla Venäjällä elettiin etsikon aikaa. Parannuksen tekijöitä oli paljon sekä venäläisten että inkeriläisten keskuudessa. Seuroja pidettiin kodeissa, vanhainkodeissa, kulttuuritaloissa, kirjastoissa ja kouluissa. Toimitettiin kasteita sekä kotiseuroissa että kirkossa. Pidettiin seuroja ja jumalanpalveluksia kirkoissa. Kyllä seurapuheiden ja keskustelujen tulkkaus on sydäntä lämmittävää eri tavalla kuin jonkin maallisen tapahtuman tulkkaaminen. Tuntee tekevänsä arvokasta työtä, kun on kysymys sielujen autuudesta, hengellisten asioiden kääntämisestä kuulijan kielelle. Venäjällähän etäisyydet ovat pitkät. Matkaa teimme usein myös junalla. Samassa hytissä saattoi olla venäläisiä, joiden kanssa syntyi keskustelua uskon kysymyksistä. Pyysimme heitä seuroihin, jotkut heistä tekivät parannuksen junassa ja jotkut myöhemmin ilmoittamassamme seurapaikassa.
Entäpä millaisia pulmia seurojen järjestämisessä on tullut esiin?
Joskus kirkossa on sovittu jumalanpalveluksen saarnavuorosta meille, mutta sitten käy ilmi, että saarnavuoro onkin luovutettu muille, ja meillä on ollut vain lyhyt tervehdys. Asia on saattanut toistua. Kirkkoherra on sanonut, ettei heillä ole mitään meitä vastaan. On tapahtunut inhimillinen erehdys. Sääolosuhteet ovat voineet viivästyttää niin paljon, että seuravieraat ovat jo lähteneet kotiin, kun taas joskus seuravieraita ei ole ollut paikalla, koska isäntäväki ei edellisenä päivänä ole saanut tietoa siitä, Tulevatko Suomen puhujat pitämään seuroja? Eli ei riitä se, että asiasta on aikaisemmin kertaalleen sovittu. Kerran erässä kotiseurossa Venäjänkarjalassa istui seurasalissa esikoislestadiolaisia saarnamiehiä. Hetken hämmennyksen jälkeen me sanoimme heille, että meillä pitäisi olla täällä saarnavuoro. Niin meilläkin, he sanoivat. Asia ratkesi loppujen lopuksi niin, että annoimme esikoislestadiolaisten saarnata ensin ja sitten me. Meidän puhujaveli piti ensin kuulijakunnalle lyhyen katsauksen hajannuksesta 1900-luvun vaihteessa ja vasta sitten seurapuheen. Asiasta selvittiin jotakuin joustavasti. Venäjällä on käytössä uusi uskontolaki, joka rajoittaa ulkomaalaisten hengellistä toimintaa Venäjällä. Saarnamiehiltä ja papeilta vaaditaan hengellistä viisumia, jota ilman heillä ei ole oikeutta harjoittaa siellä hengellistä toimintaa. Eli heidän pitää saada viisumianomukseen Inkerin kirkolta puolto, että he ovat Inkerin kirkon hengellisiä asiantuntijoita. Enää ei voi mennä kaduille ja teiden varsille kutsumaan ihmisiä seuroihin. Kotiseuroihin on tullut rajoitteita. Kotiseuroja voidaan pitää jonkin kirkon jäsenen kotona, jos kirkon seurakuntaneuvosto tai kirkkoherra on antanut seurakunnan jäsenelle siihen luvan.
Uskonnollinen kieli ja ehkä Raamattukin ovat olleet varmaan monille kuulijoille outoja. Miten olet ottanut huomioon tällaiset asiat tulkatessasi puheita?
Venäjälle suuntautuneen lähetystyön alkuaikoina Raamatun käsitteistö oli nuorille ja keski-ikäisille venäläisille hyvinkin outoa, kun taas etenkin vanhemmat uskonnolliset inkeriläiset ihmiset olivat niistä paremmin tietoisia, samoin kuin heidän uskonnollisesti kasvattamansa nuoret. Pyysin puhujia puhumaan, ennen saadaan puhumaan yksinkertaisin lauserakentein, selittämään tarkasti uskonnollisia käsitteitä ja välttämään epätavallisia kielikuvia, ilmaisemaan sellaiset sanonnat selkein sanoin kuin esimerkiksi tuntea navan alta tai saarnata korvasyyhyn jälkeen. Olen kysynyt, millaisia käsitteitä tai erityissanoja saatat käyttää puheessasi. Lisäksi olen pyytänyt käyttämään joko Bibliaa tai vuoden 1933-38 käännöstä, koska ne ovat sanatarkkoja käännöksiä, joiden käännökselle läheinen on venäläinen virallinen synodikäännös.
Entäpä miten kuulijat siellä ovat reagoineet seurapuheisiin, seurapuheiden aikana tai niiden jälkeen?
Etenkin perestroikan aikana 1990-luvun alussa kuulijat ahmivat jokaisen kuulemansa sanan, ja parannuksen tekijöitä oli todella paljon. Ihmisten vapautuneisuus oli selvästi aistittavissa. Seuramatkoilla monet Inkerin kirkon papit ovat meille sanoneet, että Venäjällä saarnatessa puhujan olisi hyvä löytää joku kiinnekohta paikallisten ihmisten arkielämään. Ihmiset tuntevat silloin, että heidät otetaan huomioon. Jotkut kuulijat ovat kysyneet, kuinka on mahdollista, että ihminen voi antaa syntejä anteeksi. Kun heille on tähdennetty, että se on itse Jumala, joka uskovaisen ihmisen kautta antaa syntejä anteeksi, kuulija vastaa, että niinhän se on. Hyvin monella kuulijalla on ollut ymmärrys, että ehtoollisen nauttimisella saa syntinsä anteeksi. Eräissä seuroissa moni ihminen oli halunnut uskoa syntinsä anteeksi, kun kysyimme eräältä epäuskoiselta kuulijalta, että haluaisiko hänkin uskoa kaikki synnit anteeksi ja päästä Jumalan lapsen osaan. Hän vastasi, kunhan minulle kertyy riittävän paljon syntejä, niin sitten pyydän anteeksi. Kuulijat ovat kuitenkin ottaneet seurapuheen aina hyvin vastaan, sillä hyvin usein seuratilaisuuden tai Jumalan palveluksen jälkeen moni kuulija toisteli, tulkaa uudestaan, tulkaa uudestaan.
Entäpä minkälaiset asiat ovat kuulijoita aivan erityisesti kiinnostaneet esimerkiksi seurojen jälkeisissä keskusteluissa?
Muistan, kuinka Pesocinissa vuonna 1992 pidimme seuroja kirjastossa. Väkeä siellä oli koko iso huone täynnä. Seurapuheiden päätyttyä menimme keskelle seurakansaa ja kysyimme yhdeltä kuulijalta, mikä asia korostui puheessamme. Näin johdattelimme häntä kohti parannuksen tekoa. Muut ympärillä kuuntelivat hyvin tarkkaan. Tuo puhuteltu henkilö halusi uskoa kaikki synnit anteeksi. Saarnasi mene hänelle anteeksi. Siekri hiitava jiti biebrasjennoi va iimia ikroviu isuussa. Kaikki sinun syntesi ovat sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jokaista kuulijaa ei tarvinnut johdatella yhtä pitkästi, kun olivat jo kuulleet seurapuheet, ja osa kuulijaista oli sisäistänyt, mistä parannuksen teossa on kysymys.
Mitkä asiat Venäjän lähetystyössä ovat jääneet sinulle erityisen myönteisinä asioina mieleen?
Kun yhä uudet ihmiset ovat halunneet uskoa syntinsä anteeksi Venäjällä. Vanhojen uskovaisten löytyminen Venäjältä 1990-luvun alussa. Ja se, että ehdin oppia tuntemaan ison joukon niitäkin vanhoja uskovaisia, joita ei enää ole. Kun melkein kaikki elossa olevat hajannukseen menneet vanhat uskovaiset ovat palanneet takaisin uskon yhteyteen. Ja tietysti tämmöinen mieluisa asia on ollut, että tutustuminen laajaan uskon ystävien joukkoon eri puolilla Venäjää ja monet uskon asioihin liittyvät keskustelut puhuja veljien kanssa ovat painuneet lähtemättömästi mieleeni.
Viimeisenä kysymyksenä Pentille tässä yhteydessä. Millaiset lähetystyön näkymät koet nyt olevan Venäjällä?
Koronan takia lähetysmatkojen tekeminen ei juuri nyt ole mahdollista. Zoom-yhteys, seurapuheiden välittäminen ja keskustelu seurapuheiden jälkeen ilahduttavat suuresti venäläisiä. Kuitenkin venäläiset ja monet suomalaiset toivovat, että korona joskus menee ohi ja päästään normaaliin seuratoimintaan. Etäyhteys ei ole sama asia kuin konkreettinen tapaaminen paikan päällä seuroissa. Uusia parannuksen armon saaneita on nykyisin harvoin, mutta uskovaiset pitävät keskenään tiivistä yhteyttä etäyhteyden kautta.
Oli suuri ilo kuulla kokemuksiasi ja ajatuksiasi Venäjän lähetystyöstä. Haastateltavana oli siis Pentti Kähkönen Pirkkalasta. Kiitän tästä haastattelusta.